Mým hostem je dnes nemocniční kaplan, pan Vítězslav Wurst. Děkuji za pozvání k vám domů. Pěkný den.
Já děkuji, že jste přijeli.
Řekněte mi, zažil jste někdy nějaké opravdu výjimečné Velikonoce ve smyslu ať už místa nebo prožitku?
Já si myslím, že pro mě každé Velikonoce jsou něčím nové v objevování nových možností a nových výzev Velikonoc. A jestli něčím mimořádné, tak jsou právě tyto. Protože jsou to snad první Velikonoce v historii tohoto světa, kdy ani moc letadla nelétají, kdy celý svět se sklidnil a všechno je jinak. Dokonce nemůžeme dělat ani to, co jsme zvyklí, že o Velikonocích se děje. A musíme to sami nějak prožít sami v sobě a klást si otázky, pokud budeme chtít, které jsme možná, nebo které nám kladli jiní, protože jsme šli do kostela, nebo jsme šli s rodinami, nebo jsme šli někam, nějak jsme to prožívali, neměli jsme čas. Ale teď najednou máme čas a musíme se s tím nějak vnitřně poprat. A já tohle ty Velikonoce považuji za mimořádný zážitek, který asi už nic do budoucna nenahradí.
Myslíte si, že to, že máme čas, někoho neznervozní třeba?
No, znervozní. Protože už to, že jsme spolu a že neumíme spolu komunikovat, což v některých rodinách může být pravda, tak musí znervozňovat. A víte, co z nás znervozňuje? Znervozňuje nás, když je ticho, protože s tichem neumíme pracovat. Pouštíme televizi, pouštíme magnetofon, pouštíme cokoliv, aby byl hluk kolem nás. A teď ticho, které nám klade otázky, ticho, které je příležitostí, výzvou, to může být pro někoho důvod k nervozitě.
Mým hostem je nemocniční kaplan pan Vítězslav Wurst. Posloucháte Radiožurnál, zajeli jsme za nemocničním kaplanem panem Vítězslavem Wurstem. Jak by zněl příběh o tom, jak se adventista, malíř pokojů, nakonec dostal na studium teologie a pak mohl vykonávat svoji službu?
Ten příběh by byl o cestě, na které se vždycky v nějaké době otevřely nějaké dveře, do kterých se dalo vstoupit jenom v tom okamžiku, v tom čase. A pak už to byl vstup nevratný, ale ten vstup do těch dveří otevřel další dveře, čili ten příběh by byl o cestě a dveřích.
Řekněte mi, když jste přijel na vojnu, tak vám politruk tehdy, a nevím, který to byl rok, sdělil v kasárnách, že si kvůli vám půjčil Bibli, aby věděl, co vy jste zač. To je dobrá zpráva nebo špatná zpráva, když se jí člověk dozví?
To byl 73. rok. Já si myslím, že spíš jsem byl špatnou zprávou pro něho. Protože on byl strašně nervózní ze setkání se mnou a on nevěděl, co ode mě může čekat a oni někteří lidé třeba zaměňovali adventisty z jehovisty a teď jaké to bude, jestli obliču uniformu a jestli vezmu zbraň. Já jsem potom byl nejlepší střelec, takže to bylo také takové zajímavé.
Nešlo to dohromady.
Ne, dobře se to trefovalo tam na to místo. Byl dobře zastřílený samopal. Ale přirozeně to znervozňuje. Člověka, který se najednou tváří tvář setká s někým, kdo má být v uvozovkách, to je duchovní, a pak zjistí, že on je také tělesný, že? A to jsou všechno věci, kde najednou možná i to všechno, co slyšel, náboženství, to je utopie, že to je neštěstí pro lidstvo. A teď najednou se setkává s člověkem, který žije normálně, myslí normálně a možná dělá něco, co ten člověk by si přál, aby dělal, tak to musí znervozňovat.
Mě právě zajímá, když jste se tehdy setkal, ať už to byl politruk, nebo kovaný komunista, nebo někdo, kdo věděl, že by se s vámi raději bavit neměl. A najednou zjistil, že s vámi vede úplně normální debatu a možná vám říká víc, než by řekl komukoli jinému, jestli jste se setkal někdy třeba se zděšením, s odporem, nebo vlastně s takovým tím jako překvapením, co se to vlastně stalo.
No je zajímavé, byly zajímavé ty rozhovory, ve kterých to šlo od pohrdání ke sdílení. Jo, kdy zpočátku v tom rozhovoru vám chce říct, že co seš ty jako blbečku věřící, a potom nakonec se otevře prostor pro sdílení a najednou má potřebu mluvit o věcech, které ho samotného zneklidňují. A teď si říká, tak já mám možnost mluvit s člověkem, který mě musí poslouchat a nesmí to někde říct. Protože to je zase opak toho, že oni všichni museli dávat zprávy, ne? A já jsem dával zprávy maximálně Pánu Bohu, kterého on nevěřil.
Tak je vlastně úlevná situace v podstatě.
Pro něho, jo, tak tomu Pánu Bohu to říká, ne? To je jako tamto zpovědní tajemství může klidně pustit, ale je zavázaný tím, že to neřekne nikomu, a to se vždycky potom, když už něco k něčemu došlo, tak, ale platí to, že máte zpovědní tajemství.
Být věřícím za komunismu a teď, nebyl to tehdy větší rock'n'roll?
To byly tábory spojeny s adrenalinem. Nás hledali policajti, my jsme věděli o tom, jak tam prostě to policejní auto jezdí a my, oni nevěděli, kde my jsme, ale my jsme je viděli. A nás přepadli jednou na tajným táboře v Adržbašských skalách a prostě pro ty děcka to bylo něco a najednou to bylo legální, tak to nebyl žádný tábor. To už by...
A tohle byl adventistický tábor?
To byl tábor, který jsme organizovali, já jsem je dělal, ty tábory v celé té době. Vždycky jsme našli nějakou cestu, že jsme jako by hlídali tábořiště a byla tam nějaká rodina, která to si to vzala na hlídání a pozvala si tam svoje příbuzný, nás bylo 40, že těch příbuzných. Oni jednou přišli v noci, přišel policajt s někým ještě a se psem a my jsme zrovna chtěli dětskám v noci písknout bojovou hru, tak jsme zrušili hlídky a že je prostě v noci probudíme a že něco budeme v noci podnikat. Takže nikdo nehlídal a najednou nám vlčák, kterýho jsme tam měli, hlásil, že někdo je v táboře. No a oni si přečetli nástěnku, viděli seznam děcek, který tam byl, že... No a takhle nás moci přepadli.
A bylo z toho něco, jako odvezli vás?
No, bylo ta, která, na kterou to bylo napsaný ten tábor, tak jsme ji probudili, že ona říkala, že ona tam je se svýma příbuznýma, se svýma dětma a že ona se teda vyprušuje, aby ji děti nebudili, ať si přijdu na normální kontrolu ve dne, tak oni, že teda přijdou ráno. No my jsme ty děcka v noci zbudili a evakuovali.
Takže děti bojovku měli nakonec.
Děti měli bojovku, akorát prohlášeli, to teda by je blbej nápad. No a potom, až jsme ty děcka měli jinde, tak jsme jim řekli pravdu a no, oni tam ráno přišli a skutečně tam byla jenom ta rakša s těma svýma příbuznýma.
A ty děti vaše to věděli? Věřící, adventisti, myslím, pronásledovaní, prostě
to,
věděli.
To se vědělo, v tom se žilo.
No a když teda se vrátím k původní otázce. Byl to větší rock'n'roll tehdy být věřící a nebo je to lepší teď?
Tam byly dvě věci, které mohly být přitažlivé. Pro některé lidi byla přitažlivost to, že to je něco proti tomu režimu. A musím říct, že ten zájem mnohdy mladých lidí jít do něčeho, co je něco proti tomu, co je v té době normální, bylo hodně dobrý a jisté napětí to v sobě neslo a mladý člověk potřebuje adrenalin. Na druhou stranu, já musím říct za sebe, že někdy to bylo až moc.
A můžeme uvést jako příklad tábor, anebo byly i silnější případy?
Byly silnější případy.
A můžete být konkrétní?
Já už na ně nerad vzpomínám.
Protože to bylo těžké?
Ano, protože byla třeba situace, že tenkrát jsme bydleli ve Znojmě, když mě zastavili policie v noci, třeba jsem se vracel domů od někud o půlnoci a oni mě nechali v zimě sedět v autě, to auto nesmělo být nestartovaný, že vzali mě občanský průkaz řidičák, nechali mě tam 2 hodiny sedět, já jsem byl 2 kilometry od domu a nemohl jsem dát zprávu domů, protože mobily nebyly. Seděl jsem 2 hodiny v autě a čekal, až mě dají doklady zase nazpátek, aby to mohl dojet. To bylo těžké pro manželku i pro mě.
Nemocniční kaplan, pan Vítězslav Wurst. Hostem je dnes nemocniční kaplan, pan Vítězslav Wurst. Jak často se vám stalo, že někdy, když člověk je přijímán do nemocnice, nebo už tam leží, ne z vlastní vůle, tak je konfrontován ať už písemnou nebo ústní formou s možností hovořit s duchovní osobou, což některé lidi často může přivést k myšlence Teď už jsem teda asi opravdu na lopatě, když mi nabízejí přítomnost kaplana. Znáte to?
Znám to a nemám to rád, když se to tak děje. Protože to je přesně ta situace, o které mluvíte. Já, když jsem dělal školení novému personálu, který nastupoval, nebo novým zaměstnancům v nemocnici, tak jsme, kromě těch všech školení, kterými musí projít, tak jsme také měli půl hodiny pro představení kaplana těm novým lidem. A já jsem se zaměřoval na to, aby oni sami nejdřív pochopili, co ten kaplan je, aby ho nás dokázali představit. A tak jsem se vždycky ptal, představte si, že ležíte na posteli, nevíte, co s váma bude, jste v nemocnici a teď za váma přijde sestra a zeptá se, chtěl byste návštěvu nemocničního kaplana? Tak se ptám, kdo z vás řekne, chtěl bych? A kdo z vás bude mít špatný pocit? A většina lidí řekne špatný pocit, protože okamžitě si řeknete, tak je konec.
Je konec.
A tohle to děláme i v tom mobilním hospici, ve kterém pracuji. My jsme se domluvili, že nejlepší způsob, jak přijít do rodiny, je přijít s někým, kdo tam jde profesionálně, čili zdravotní sestra nebo lékař. A já tam na první návštěvu jdu, tomu říkám, podržtaška. Já tam prostě jdu, přijdu tam s tím člověkem, který tam dělá tu svoji práci, a pak s tím pacientem sedím, třeba ta sestra si zapisuje, nebo tam ještě domlouvá některé věci a sdělí těm domácím, že jsem kaplanem. Ale já to také potom řeknu tomu pacientovi v tom rozhovoru, že jsem nemocniční kaplan nebo hospicový kaplan. Ale až potom, co jsme měli možnost navázat kontakt. A když navážeme kontakt, tak se mně nestane, aby řekl, už nechoďte.
Vy jste jako adventistický duchovní část už by vlastně nemohl sloužit, pak jste mohl sloužit a říkám si, jestli vlastně po tom roce 89 se člověku neulevilo, že konečně může dělat to, k čemu byl vybrán.
Určitě. Mělo to smysl, tak ono to mělo smysl v každé době. Mělo to smysl v té době, o které jsme mluvili, protože jsme tu svoji víru mohli prožívat jinak a nabízeli jsme jistý skupině lidí taky alternativu k tomu přístupu ke společnosti, k životu a podobně. Potom po revoluci to bylo pro nás pro všechny náročné, protože jsme museli najít odpovědi nebo začít si klást otázky, jaké jsou potřeby společnosti v dnešní době. Tenkrát být věřící, to už samo o sobě byla nálepka a to vás postavilo do nějaké situace. V dnešní době obstát, moc se mě líbí, nebo líbilo, když jsme spravovali náš dům, tak jsem požádal jednoho člověka, aby mě něco namaloval, nějaký návrh, protože jsem přece jenom chtěl mít některé věci takový trošku lepší. Pak jsme se domlouvali o penězích a on mě teda řekl, kolik to bude a že to bude teda na fakturu a tak dál a já jsem mu tenkrát řekl takovým, tak já nepotřebuju fakturu. A on mě říkal, hele, dejme to na fakturu, protože já z toho chci odvíct daně, protože co je císařovo, patří císaři, co je božího, patří Bohu. A já jsem si říkal, no ale to je přesně, ten člověk mě nastavil zrcadlo. To bych měl já říct, tohle tu věc. A to mě řekne jiný člověk, který mě řekne, hele, já se chci tohle v té společnosti chovat férově. A v tom to vidím náročnější, že ta dnešní doba ukazuje, jací skutečně jsme. Nejenom tím, že se někde hlásím nebo někam jdu jako protest třeba do kostela, ale jaký skutečně jsem ve chvíli, když se nikdo nedívá. To napsal docent Hábl, napsal být dobrý, když se nikdo nedívá.
Mým hostem je nemocniční kaplan pan Vítězslav Wurst. Posloucháte Radiožurnál, mým hostem je dnes nemocniční kaplan, pan Vítězslav Wurst. Z fakultní nemocnice Olomouc vás požádali jako bývalého nemocničního kaplana, abyste uspořádal pro zájemce kurz sdělování špatných zpráv. Těch kurzů jste udělal několik. A jedna ze sester, myslím, že byla z novorozeneckého oddělení, řekla, nedá se to popsat slovy, bylo to úžasné, objevné, přínosné. Z našeho oddělení byli lékaři, sestry, sanitářka i paní sekretářka a všichni byli nadšení. Co jste jim tam předvedl?
No, já jsem jim dal možnost nahlédnout do jejich vlastního života. Ono to vzniklo takovým zvláštním způsobem, protože mě požádala jedna žena, která měla na starosti vzdělávání, jestli bych neudělal přednášku. Říká, tak hodinu a půl, dvě hodiny přednášku, že mi tam dá 100 lidí do auditoria, jestli bych vysvětlil, jako, jak se má přistupovat k lidem při sdělování špatných zpráv. A já jsem říkal, že do toho nepůjdu, že tolik času nemám. Ať mě dá 20 lidí a 6 hodin a že ten čas tomu rád obětují, aby to bylo interaktivní. A ten smysl toho byl si uvědomit, projít přes vlastní zkušenost, projít přes to, jaké to je, když já bych měl ztratit. Jaké to je, když já bych měl se podívat tváří tvář tomu zlomu, kdy teď normálně žiju a teď je všechno jinak.
Pardon, ale já tam pořád slyším takové to, na co jsem narazila, když jsem vyprovázela vlastní maminku. Já ztratím. Já, maminko, to nám přece neuděláš, že nás tady necháš. Ale jsem to pořád jenom já?
Já jsem to v tom, co se říkám já, v tom kurzu, který jsem dělal, jsem chtěla, aby oni prošli přes vlastní zkušenost. Mm-hmm. Přes vlastní zkušenost ztráty. Přes tohle tu zkušenost, až jsme si ji pojmenovali, trochu jsme ji prožili a ona byla dost silná. To bylo takové jedno cvičení, kde byly i slzy.
Můžete mi ho popsat, abych si to udělal?
Nechci. Když jsme končili vždycky, protože těch setkání bylo 10-13 v Olomoucké nemocnici a teď je mám ještě v jiných nemocnicích. Já jsem je zavázal, aby neřekli nic z toho cvičení. Protože to cvičení ztrácí na efektu v tom momentu, když by se řeklo, ale ono se to i těžko dá popsat. Je to zkušenost, kterou v té chvíli ten člověk prožije, vytvořím atmosféru k tomu, aby to prožít mohl a pak přijde ten moment té ztráty a v té chvíli potom, když jsme si to rozebírali, tak jsem říkal, přesně tohle to děláte ve chvíli, kdy sdělujete lidem, máš nemoc, se které se neuzdravíš. Váš blízký už se domů nevrátí. Protože já jsem chtěl, aby ti lékaři a sestry, aby se vžili do role toho, komu to sdělují. A když je to řečeno nezúčastněně, bez empatií, tak to zraňuje, strašně zraňuje. Ty příběhy zranění, toho druhotného zranění, z nemocnice znám a také znám situace, ve kterém to bylo řečeno krásně. Protože já, když jsem dělal na urgentní příjmu, tak jsem byl, pokud jsem byl v nemocnici, u všech sdělování špatných zpráv, lékař sdělil realitu a já jsem pak s těmi lidmi zůstával. A zažil jsem krásné sdělení ze strany lékaře, ale i takové, kde mě bylo smutno. A pak jsem chodil za těmi, kde to bylo hezké. A šel jsem jim děkovat, že to skutečně řekli krásně. A jeden lékař mi řekl, no on si člověk musí představit, že sedí tam na tom druhém místě.
A bylo to.
A bylo to. Hmm. Pak je to normální. A to je to, co jsem chtěl na tom výcviku dělat, na tom kurzu. Aby si sedli na tu druhou stranu. A když si sedli na tu druhou stranu, něco z toho si prožili, byť ve cvičení, ale ono vám v hlavě sepne tolik příběhů, tak potom najednou si klademe otázku, tak jaký chci být člověk? A ono to má ještě další problém. Jak to chci dělat, tak aby mě to tam nezničilo v té nemocnici? Protože to jsou dvě věci.
Supervize.
Protože vy do toho musíte vstoupit, ale na druhou stranu, vy tam nejste pro tu jednu rodinu. Ten lékař tam není proto, aby se rozdal pro jednoho pacienta. On tam je pro všechny a musí jít dál. A teď jak tohle tím projít? Čili on to musí mít jedno i druhé.
Každý z nás, komu se něco stalo, když třeba neměl zrovna v nemocnici u ruky nemocničního kaplana, jste pracoval i v Praze v Motole na spinální jednotce na onkologii dětské, tak se zeptá, proč zrovna já? I nevěřící člověk řekne možná, bože, proč zrovna já? Já jsem nic špatného neudělal. Vy asi neodpovídáte na tuhle otázku. Nebo odpovídáte?
Ne, protože na ní nemám odpověď. Ale já mohu naslouchat. Ta otázka je autentická. My prožíváme Velikonoce a tam je velmi silný ten velkopáteční příběh, kdy Ježíš je na kříži a cítí samotu, opuštění a vlastně i ten večer předtím cítí strašnou prázdnotu, že v tom zůstal sám a kdyby neměl víru, tu jistotu svého povolání, tak bylo všechno jenom černé a musel tím projít. A ona ta otázka, pokud je dobře kladená tím člověkem a my nespěcháme s odpovědí, protože my totiž vůbec na ně nesmíme odpovědět, protože to nejde. To je otázka, kterou si dává on a on musí najít odpověď. Nezapomenu, jste vzpomínala spinální jednotku na jednoho pacienta, který měl nešťastný úraz, naprosto nešťastný. Nic si nezavinil, ale byl na tom tak, že nehýbal ani rukama. Jednou jsem takhle seděl s ním u jeho postele a on mi říká, tak jaký smysl má vlastně vůbec věřit, jaký smysl má to, že jsem dělal to nebo ono a teď jsem dopadl tak, jak jsem a kde je ten Bůh a všechny takové ty otázky. Já jsem zůstal ticho, zůstal bez odpovědi a skutečně se na to odpovídat nedá. Pak jsme se rozešli a já jsem to nechal tak otevřené, ale celý den jsem se trápil, protože jsem si říkal, možná jsem zklamal, možná přece jenom jsem něco, aspoň něco měl říct a tak jsem se trápil, druhý den mě to nedalo, i když jsem tam neměl být, tak jsem tam šel za ním a šel, sedl jsem si k němu a čekal jsem, jestli začne a on mi říká, tak jsem o tom přemýšlel, tak jsem byl rád, protože to otevřel a říká mi, kdybych teď se vzdal své víry, tak jsem zjistil, že bych vlastně už neměl vůbec nic. A to je přesně ten princip, jak jste se ptala, odpovídat na co? Každá, to je moje odpověď, to není, já vstanu od té postele a odejdu, ale on tam zůstává. Ale on dojde k tomu, ale kdybych teď se vzdal své víry, tak co mám? Nic.
Posloucháte Radiožurnál, zajeli jsme za nemocničním kaplanem, panem Vítězslavem Wurstem. Mě by zajímalo, jestli se vrátíme ke starým pořádkům. Já jsem o tom vlastně mluvila s Boromejkou, sestrou Angelikou. Ona říkala, sama jsem zvědavá, jestli se něco stane teď v té covidové příležitosti, anebo jestli se vrátíme zase ke starým pořádkům a pojedeme dál, jako jsme jeli.
Já si myslím, že s některými lidmi se něco stane, ale nedělám si iluze o tom, že to změní národ. Nezmění. My čteme zprávy, že přibývá domácího násilí. Za to domácí násilí v současné době nemůže současná epidemie. No a napětí narůstá, protože neumí komunikovat, neumí spolu žít pořádně. Jestli se tato doba, anebo tato příležitost promění v něco lepšího v nás, tak se to stane jenom na základě toho, když si poctivě klademe otázky dnes a říkáme si, tak co mě to říká, čemu bych se měl naučit. Kristus vypráví podobenství jedno, takový ten příklad, on používal hodně příkladů, aby něco ilustroval a vypráví příklad o dvou stavitelích. Jeden stavitel staví dům a staví ho na písku a druhý ho staví na skále. A možná, že když ten dům, který byl stavěný na písku, tak ten už tam vyšel záclony, tak ten teprve měl hrubou stavbu. Jenomže pak přišel, tam je napsáno, přišla bouře a přišel vítr a pak se ukáže, na čem ten dům stojí. Čili já si myslím, že část lidí to přebere v dobrém. Ale část lidí se vrátí k tomu, jak žili předtím, pak přijde zase nová epidemie, zatřese se barák a najednou se jim zbortí iluze o nich samých.
Ale je to těžké se podívat do zrcadla pravdy, ne? A není to pro každého.
No, to zrcadlo je neřád.
Když ne v průběhu desítek let, která žijeme, tak určitě na konci se do toho zrcadla pravdy asi nějakým způsobem podívám. Teď otázka, jestli všichni.
Jak kdo? Já jsem si také dřív myslel, že ta poslední fáze, kterou si člověk, pokud si uvědomí, dovolí, aby to zrcadlo si sám sobě nastavil. Ale vidím, že to tak úplně není. že část lidí si nechce připustit ani vlastní smrtelnost, a to ani ve chvíli, když už je viditelný, že je konec. To byl příklad, který já uvádím i s mým tatínkem. Můj tatínek žil sám v sobě v napětí s jedním člověkem. Nás to trápilo. A my jsme si moc přáli, protože jsme věděli, že bude konec. My jsme věděli, jakou má nemoc, a i on to mohl tušit a snad to i tušil, i když v diskuzi nikdy na to nepřipustil. Toužili jsme, aby tam došlo ke smíření, a on to nebyl ochotný udělat. A nakonec jsme požádali toho člověka, jestli by nepřišel, protože nám to bylo těžké. A on nakonec přišel a tatínek byl rád, ale jenom chci ukázat na to, že to vlastní rozhodnutí, jak se k věcem postavím, i když vám to zrcadlo říká, že byste něco měla nebo měl, tak to je na vás. Jestli vy to připustíte nebo ne.
A to jste šli ale do velikého rizika, protože se taky mohlo stát něco, že by to ten tatínek úplně nepřijal, nebo že by došlo k hádce, nebo...
A já si myslím, že on to sám potřeboval. On to věděl, že to sám potřebuje, a nakonec to bylo dobře.
Pan Vítězslav Wurst, duchovní kaplan, byl hostem Radiožurnálu. Tak děkuju za rozhovor, děkuju, že jste si na nás udělal čas, ať se vám daří.
Já děkuju za setkání a přeju všem, aby v této zvláštní době, abychom z ní dokázali něco vytěžit, a nejenom pro ten okamžik, když to dobré, to naše předsevzetí, zůstane v našem životě i za 5 let.
Amen.
Tak to mělo smysl.